Lumea pe scurt, în continuare, pe 6 august 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee și-a publicat primele sale idei pentru realizarea unui sistem de documente legate între ele prin internet, sistem ce avea să fie denumit World Wide Web, scrie Wikipedia.org. Suedia era cunoscută pe întregul mapamond ca fiind un stat pașnic al bunăstării și al toleranței. Aceste vremuri sunt însă astăzi de domeniul trecutului, scrie publicația Strigătul de la miezul nopții. Cu toate că guvernul suedez face eforturi să minimalizeze problema, actele violente au devenit o normalitate în Suedia. Nu trece aproape nicio săptămână fără împușcături și atacuri cu bombe. Rata criminalității din Suedia este semnificativ mai ridicată decât media din Europa de Vest, după cum scrie Polina Nyoding pe pagina de web politico.eu. Problema asupra căreia păstrează tăcerea guvernul suedez este faptul că violența este generată din societatea paralelă a imigranților islamiști. A devenit atât de grav încât vecinii din Norvegia vorbesc despre situația suedeză când descriu criminalitatea și tulburările sociale. Politicianul danez Anders Fogh Rasmussen a spus într-un interviu: folosesc adesea Suedia ca exemplu negativ. Există regiuni întregi în Suedia în care ambulanța nu mai pătrunde decât cu protecția poliției. Violența a scăpat de sub control dacă ținem cont de faptul că Suedia este o țară vest-europeană în vremuri de pace. Despre adevărata Europa vorbesc cu un grup de cărturari care s-au întrunit la Paris cu ceva timp în urmă pentru a dezbate soarta continentului european. Ideile lor au fost publicate pe site-ul The True Europe și preluate de revista Lumea. Se instalează în Europa o cultură a negării de sine, spun acești oameni. Elita intelectuală europeană se numără din nefericire printre principalii apărători ai pretențiilor falsei Europe. Fără îndoială, universitățile noastre reprezintă gloria civilizației europene, dar dacă acestea căutau cândva să transmită noilor generații înțelepciunea acumulată din vremurile trecute, astăzi majoritatea universitarilor echivalează gândirea critică cu o negare simplistă a trecutului. Un punct de referință esențial al spiritului european este disciplina riguroasă a sincerității și obiectivității intelectuale. Dar de două generații încoace acest nobil ideal s-a schimbat. Ascetismul intelectual, care cândva căuta să elibereze mintea de tirania opiniei dominante, a devenit adesea conformism automat și respingere a tot ceea ce ne caracterizează. Această poziție de respingere culturală funcționează ca un surogat facil de gândire critică. De o generație încoace, acest surogat intelectual se practică în sălile de conferință, devine doctrină, dogmă, iar aderarea la el este etichetată drept dovadă de iluminare, de rafinament spiritual. În consecință, universitățile au devenit agenții activi ai disoluției culturale. Auziți ce spun acești gânditori? Universitățile din Occident au devenit agenți activi ai disoluției culturale. Și Darius Morean pe DC News scrie: ruperea Americii de Uniunea Europeană pe de o parte și a nucleului UE de periferia din Est pe de altă parte ne-ar arunca în condiții de insecuritate comparabile cu cele de la sfârșitul anilor 30. Întreaga regiune în care ne aflăm rămâne să-și găsească altă mare putere interesată de ea. Și cine poate fi aceasta? Dacă suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, vedem că unii din regiune sunt chiar pregătiți pentru întoarcerea Rusiei. Ungaria revizionistă a lui Orban, Serbia frustrată și resentimentară după pierderea Kosovo și bombardamentele NATO, Bulgaria duplicitară și ambivalentă, Grecia gata oricând de compromis dacă cineva îi face o propunere să o scoată din falimentul continuu în care se află, Cehia și Slovacia plutind confuze într-un grup de la Vișegrad plin de neprevăzut, Ucraina și Republica Moldova gata pregătite de restaurație și vorbitoare de limba rusă, de la primul până la ultimul funcționar al statului, iată vecinătățile noastre. Doar Polonia și statele baltice, ceva mai la nord, își pun aceleași probleme și se gândesc la soluții de supraviețuire, însă o fac puțin mai inteligent. De ce urâm e-mail-urile, dar trimitem SMS-uri, se întreabă BBC. Amândouă ne permit să rămânem în contact, dar în timp ce e-mail-ul atrage adesea antecedente, mesajele text sunt mai populare decât oricând. Este modul în care alegem să comunicăm spunând mai mult decât am putea crede. Până în 2012 se estimează că peste 14 trilioane de mesaje au fost trimise de pe telefoanele mobile la nivel mondial. Acest număr a crescut la 28 de trilioane în 2017. Dar deoarece serviciul de mesaje și alte forme de mesagerie text au devenit astfel o parte esențială a modului în care interacționăm unul cu celălalt, au făcut acest lucru în detrimentul formelor de comunicare digitală care au precedat-o, și anume e-mailul. Mulți oameni se tem de e-mail, deoarece reprezintă un canal de publicitate nedorită, o gamă largă de spamuri și încercări de a ne înșela sau de a ne scuza. Spune Michael Stefanon, profesor de comunicare la Universitatea din Buffalo, din New York. În general, sunt impersonale și legate de muncă e-mailurile. Mulți dintre adolescenții de astăzi consideră că e-mailurile sunt prea oficiale pentru a se putea comunica unul cu celălalt și așa că preferă mesajele SMS, mai scrie BBC. Și tot BBC se implică într-un scandal continuu din Norvegia, și anume Barnevernet. Vă amintiți Agenția pentru Protecția Copilului din Norvegia, care au furat cei 5 copii în mod abuziv ai familiei Bodnariu în urmă cu 2 ani, dar pe care au fost, de fapt 3 ani, era în 2015, în 2016 i-au dat înapoi, dar pe care în urma protestelor mondiale ale românilor de toate credințele de-a lungul și de-a latul planetei au fost nevoiți să-i dea înapoi familiei Bodnariu. Deci acest serviciu Barnevernet acum nu crede că un psihiatru pedofil cu care lucra de decenii este un pericol pentru proprii lui copii. Un expert în psihiatrie pediatrică al Barnevernet, infama autoritate norvegiană pentru protecția copilului, a fost condamnat la închisoare pentru posesia peste 200.000 de imagini pornografice cu copii în computerul personal, scrie Christian Coalition, citat de știri pentru viață.ro. Pe 7 august 2018, televiziunea BBC va difuza un documentar despre Jo Erik Broin, un expert în psihiatria copilului, la care Barnevernet aplica pentru expertiză de specialitate, apela. An la rând a fost unul dintre cei 14 membri ai Comisiei de Experți pentru Copil din Norvegia, numiți de Ministerul Copilului și Egalității. Comisia avizează expertizele psihologice în cazurile de preluare de către Barnevernet a unor copii din familiile lor. Zilnic, 4 sau 5 copii sunt preluați de Barnevernet, serviciul de protecție a copilului în Norvegia, o țară cu o populație de doar 5 milioane de locuitori. Jo Erik Broin este și tata a 2 băieți născuți de mame purtătoare din India. Un alt expert a fost numit să evalueze impactul situației asupra copiilor, mai precis dacă tatăl lor reprezintă o amenințare pentru ei, caz în care copiii ar trebui să fie preluați în custodie tocmai de către Barnevernet. Însă, deși acești copii ai lui se apropie de vârsta celor abuzați din materialele stocate de el pe computer, expertul coleg a decis că ei trebuie să rămână în custodia tatălui, argumentând că preluarea copiilor de către Barnevernet ar fi mai traumatizantă pentru ei. Incredibil, incredibil! Deci acești oameni fură 4-5 copii pe zi la o populație de 5 milioane și apoi când un coleg de-al lor, care are peste 200.000 de imagini pornografice pe computerul lor, este în pericol de a-și pierde cei 2 copii pe care i-are din mame purtătoare din India, colegii lui spun că nu, mai bine rămân la el ca să nu fie traumatizați. Ciudat lucru, scrie Christian Coalition și știri pentru viață.ro. Și la final, o ultimă informație, performanța Apple de a atinge valoarea de peste 1.000 de miliarde de dolari reflectă ascensiunea megacompaniilor puternice, reprezentând un moment crucial pentru sistemul capitalist, comentează New York Times, avertizând însă că amplificarea profiturilor poate genera dezechilibre sociale, scrie Mediafax. Apple a atins săptămâna trecută un prag la care aceste simboluri ale capitalismului nu au visat niciodată, o valoare de piață de peste 1.000 de miliarde de dolari. Acest prag simbolic reprezintă rezultatul unei extraordinare povești de succes a unei corporații. Într-un interval de doar 21 de ani, un producător de computere aproape falimentar a evoluat atât de mult încât a devenit cea mai valoroasă companie tranzacționată public în Statele Unite, împingând industria tehnologică departe de aparatele voluminoase pentru a fabrica unele dintre cele mai populare produse de piață, precum iMac, iPod sau iPhone. Produsele Apple au reconfigurat aspecte majore ale vieții cotidiene, scrie New York Times, preluat de Mediafax.ro. Dar interesant că fondatorul Apple și geniul care a gândit toate aceste, începând de la smartphone și toate aceste inovații în tehnologie, Steve Jobs, el nu le permitea copiilor lui, a murit cu câtva timp în urmă, câți ani în urmă, datorită unui cancer la pancreas, nu le permitea copiilor lui să se joace cu device-uri, de asemenea nici alți magnați din industria IT din Statele Unite nu le permit copiilor lor să stea, să-și piardă vremea pe device-uri. În schimb, construiesc device-uri pentru cei care, pentru copiii ai căror părinți le permit acest lucru. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să petrecem timp în rugăciune împreună cu El, în studierea Bibliei, în apropiere de Dumnezeu, în lucruri care contează cu adevărat. Probabil fiecare dintre noi ne-am dat seama la un moment dat că telefonul mobil sau smartphone-ul sau device-urile s-ar putea să concureze cu timpul pe care îl acordăm între ghilimele lui Dumnezeu, Creatorul nostru. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să facem lucrurile așa cum trebuie. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.